bost minutu besterik ez pederatzietarako, eta gaur esan dut zegulen, besta, segurtasun kontuak aztertuko ditugula, alkarrezketan, segurtasun zailburua euki demetxe daukagulako bai, lehengo astean, Bilbon badakizue, kirol proba handia euki gendula, eta, bueno, hor, segurtasun proba handia be izan zan gainera, ezta? Eta, bueno, emoten da bentzat, gainditu zela bai, Europa Ligako final horretan, operatibo berezia egon zan, eta gauzak ondo joan zilela emoten da bentzat, baina, bueno, itauntzea, galdetzea da beti behonena, eta galdetuko dugu, bingen Zupiria, egunon.
Egunon.
Zeran zagoz?
Oso ondo.
Lengo astean baino asko sobeto segurutik, ez?
Ez, joan dan astean ere oso ondo egon itxo.
Bai, deskantzu galanta hartuko esan duen,
bai, ez? Bai, deskantza hundi hartu dugu, bai. Gauzak ondo joan ziren, ondo prestatuta egozan, eta bai, pozik.
Beraz, balorazioa positibo arduan, ez?
Bai, zuk esan duzu kirol gertakizun hundia zala, segurtasun aldetik ere, ba, lan handia zan, baina bereziki antolakuntza aldetik zan lan izugarria, ez? Kontuan izan behar da, azkenerako ia 50.000 persona etorri zirela kanpotik estadiora gutxinez, guk dakigula. Eta persona horiek iritsi egin bertzuten, hoien etorrerak bermatu bertziren, persona horiek San Mamesera eta hoteletara iristea ere ba, erraztu behartzan, eta gero beren tokiak behar zituzten irian, ez da? Beste batzuk hotel barik eta etorri ziren, da ikusi izan, ba, gaua, partidu osteko gaua, etzan oso atsegina izan, eta, bueno, han hemen kaibeli ziren, da, bueno, guzi horrek eskatu zuen, ba, logistika handi bat egotea, milaka personak lan egin zuten, bai segurtasunaren arloan, bai antolakuntzarenean, bai polondresak, osasun arlokoak, udaltzainak, zuhiltzaileak, babes zibilekoak, eta, bueno, dana ondo antolatuta, eta ondo koordinatuta joan zan, eta, bueno, alde batetik eskertu behar da, han lan egin zuten profesional eta bolondrez guztiek egindako lana, eskertu behar da, nola ez, ba, bilbutarrek eta bizkaitarrek erakutsi zuten ba, zentzuna, ez da, egun horretan, bueno, ba, bakoitzak aukeratu zuen ondo mugitzeko herri garraioa, transporte publikoa batez ere, eta gero egia da, ba, euki genitun bizitariak ere, eraguzietakoak izanik oso jarrera egokia izan zutela, eta beraien ekarpena ba oso garrantzitsua izan dela, bai denda, bai ostatu, bai hotel, bai apartamentu, eta bestelakoak betetzeko, eta horrek berez ekarriko du onura bat gizarte oso horrentzat, ba erosketen bitartez, salmenten bitartez, zergen bitartez, eta abar.
Beraz, ekitaldi handi gehiago hartzeko eta kudeatzeko prest.
Bueno, ikusi dugu, atzerago ere joan gaitezke, baina, bueno, nik aipatuko nituzke azken aldian izan ditugun batzuk, ez da? 2018an Europako rugby finalak antolatu ziren, Bilbon. 2023an turra euki genuen, orain euki dugu Europako ligaren final hau, datorren urtean berriro ere rugby finalak etorriko dira, eta, bueno, helburua da, ba, iriak eta lurraldeak hartu ditzakeen gertakizun garrantzitsuak, kirolarrokoak edo bestelakoak hartzea. Bueno, dana beharko dalako.
Tira, bortxe esan dugu moduan, eh? Lehengo asteko proba hori, gaindituta beraz proba hori, beste gai batzuk aipatuko ditugu baita be. Errekaldeko gaztetxea utzitu zanean gazte batek barrabila galdu eban, eta zuk zekuzatzen du lege biltzarrean, ba, gaztea ez egoala, istiluak egozan lekuan, eta ertzain batek botatako foan proiektiliak zauritu ebala gainera. Hola, nizan eskero bentzat, larria moten da berta ereak, ez?
Bai, nik onartu nuen ertzaintzak botatako proiektil batek jo ebala persona hau, za? Eta lege biltzarrean, esan nun, hiru ikerketa bide gozala zabalik, bata barrukoa, disiplinarioa, ertzantzak bere barruko gertaerak aztertzeko erabiltzen duena, bigarrena, ertzaintzaren eta udaltzaingoen jokabideak aztertzeko batzorde bat beren beregi sortuta dago, gure erkidegoan, beste toki askotan ez daugatena, eta horrek ere gai hau aztertzeko ardura dauka eta eginkizuna dauka, eta azkenik justiziaren arloa dago, gai hau epaitegietan dago, beraz, epaile batek egingo ditu egin behar diran galderak eta interrogatorioak, eta era ala erabakitzen badu egingo du gai honen instrukzio eta iritsiko da epaiketa batera. Beraz, egon bada jokabide desegokirik, ba espero dut hori argitzea eta ba bere momentuan ia justiziak ba ze erabaki hartzen duen.
Justiziako horretxe dago esan dugu moduan, barruko prozedurea horretxe dago, barruko prozedurea no amaituko da gitxi gora bera.
Bueno, barruko prozedurak bat egingo du auzibidearekin. Eta barroko instrukzioa edo barroan egindako ikerketa izango da epaileak egingo duen instrukzio horren oinarria.
Beste kontu bat, beste gai bat, Bilboko San Francisco auzoko ulea paindegi baten be, ba, egon da hor polemikatxoa, hor bideo bat ikusi al izan dugu, eta zer esan da emon dau, eta hor salatzen da nada, ertzainen aldetik jokabide arrazistea gonzala. Zan dago kontu hori?
Bueno, ba hori ere ikerketapean dago. Guk irudi hoien berri eduki bezain laister, zabaldu genuen, kasu honetan ere, barroko ikerketa bat, eta, bueno, bere bidea egiten ari da azterketa hori.
Ertzain eta udaltzainen aldetik, migratzaileen kontrako gehierikeriak dagozala, askotan entzuten dugu, oi hartzun hori heltzen jaku. Kejasko egiten duzu hori dela eta?
Ara, nik esango nuke oso kasu gutxi batzuk, askotan auzitan jartzen dutela ertzaintzaren jokabide nagusia edo udaltzainen jokabide nagusia. Nik ezin dut onartu esatea ertzainen eta udaltzainen jokabidea arrazista danik edo arrazakeriaz jokatzen dutenik. Nik gai konkreturen bat baldin badago ez dut ukatuko, baina ez dut onartuko horrek ertzaintzaren eta udaltzaingo guztien jokabidea zipristintzea edo zikintzea, ezta? Eta ez nuke nik esango, oza, kasu gutxi horien gatikan, ez nuke zuk zure itaunean planteatu duzun kezka hori onartuko, ez? Egia da, gizartean, momentu honetan, sensibilitatea handia dagoela, ba, bai segurtasunarekin, eta esango nuke gehiago, elkarbizitzan edo konbibentzian sarritan sortzen diren egonezen batzuekin. Eta, bueno, honek dana zipristintzen du, eta beraz uste dut bagai honi danok tentuz heldu behar diogula.
Beste zehatz, kasu zehatz bat aipatuko dutzut, ekainean, mantero baten alde ginean, emakume baten kontrako epaiketea hasiko da, udaltzain bati buruan ostikadea motea leporatzen jako, hor irudi batzuk eta behertu ziren, eta irudi horretan, ba, zestatu egiten egin da hori berzino hori, badakizu kontua zan dagoen?
Nien naiz epailea. Eta posten naiz, gaia auzibidean baldin badago, eta dauden proba guztiak mai gainean jartzen badira, eta erabaki berduenak erabakiko du. Eta erabaki berdu epaila batek. Eztabaida dagoenean, eta auzia dagoenean, justiziari dagokio, eta gai honen epaiketa egingo duen epaileari dagokio, dauden elementu guztiak aztertzea, eta hartu berduen erabaki hartzea. Beraz, datorren astean hasiko den epaiketa horren zai, geratzen naiz ni ere, ba, han ateratzen den epaia onartzeko prest.
Lentxo, gaipatu dugu hor, ba, bueno, ertzainen aldetik eta dagoen jokabide rasistarik eta horrez ez zan dozu. Natuzan persona migratzaileen inguruko eztabaida be, egunotan, ba, pilpilian daukagu, ez da? Hor, ba, bueno, Manuel Cabrales lehendakariak egindako adierazpen batzuek piztu eben, eta hor polemikatxua eta be, egon da. Ez da, migrazio kontuetan, jarrera aldaketaren bat dago, ez dago, edo zan dago kontua?
Bueno, bakai hau Europa osoan zabalduta dago, ez Europa osoan bakarrik, ikusi dugu estatu batuetan ere, hango hauteskundeetan zer esan izan duela, baita Britania nagusian ere, aterata dago Britania nagusia Europako batasunetik, baina ikusi dugu han izan diren hauteskundeetan nolako eragina izan duen gai honek, eta ikusten dugu han dagoen politikan ere nolako eztabaida sortzen duen. Orain gutxi izan dira Alemanian ere hauteskundeak, eta bizi-bizian egonda, pilpilian egonda gai hau. Eta hemen ere ez diogu gai honi igez egiteko modu, ez dugu gai honi igez egiteko modurik izango. Aldaketa soziala handi bat gertatzen ari da. Neurri batean gertatu da. Gure gizartean ikusten dugu, Euskal Herriko toki askotan eta askotan gaur taberna batera sartu ezkero ikusten dugu, kasu egiten digun langilea kanpotarra dela. Guk hartu ez ditugun eta guk nahi ez ditugun lan batzuk egitera etorri direnak. Hau oso nabarmena da, adibidez, ostalaritzan, oso nabarmena da baita ere superfizie haundietan egiten diren salmenta dendetan, eta gero eta gehiago ikusiko dugu. Zorionez, iritsi diren personarik gehienak lanean daude. Beren zailtasunak dituzte eta horregatik Jaurlaritzak eta aldundiek eta erakundeek alegin berezia egiten dute bideratzeko lan kontratuak eta ona lan egiteko asmoz datozenei laguntzeko. Eta aurre erronka badaukagu, etorkinek lehen ere gertatu zen bi elementu berrituzte integraziorako. Etxe bizitza eta lana. Eta beraz, gai honi heldu behar badiogu eta erantzun behar badiogu behar beharrezko izango da etxe bizitza eta lana erraztea gure artera bizitzera datozenei. Eta hori da erakundeen helburua, hori da Jaurlaritzaren kasuan Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskadiko Alderdi Sozialistak adostu dugun norabidea, ba hori, ba etorri denari integrazioan laguntzeko, lana, etxe bizitza, hezkuntza, osasuna eta etorriko direnei ere laguntzeko, ze mundua oso nahastuta dago, Afrika oso nahastuta dago, Afrikaren erdialdean gauza izugarriak gertatzen ari dira, terrorismoa dago, lehortea dago, gozea dago, eta jendeak handik igez egingo du, eta Europara etorriko da. Eta oso zaila izango da persona bien etorrera eragoztea. Eta beraz, datozen neurrian, erantzunak eman beharko dituzte erakundeak. Eta horrez gainera, dago, ba gure enpresariei eta enpresa munduari etengabe entzuten diegu behar dituztela persona formatuak, behar dituzte torneroak, behar dituzte fresadoreak, behar dituzte ez dakiz motatako ingeniariak, eta guk ez ditugu behar diren guzti horiek, eta horiek ere bilatu inberko ditugu.
Lehen esan duzu ez da, eta aurrera atu duzu, segurtasuna jente askoren kezka dala, eta bueno, ba, egia da baita, eta pertsepzio bat badago behar bada, ba, segurtasunean txarrera egin dugula, edo atzera egin dugula, edo badago lakoren bat. Gaur bertan, ba, ITB Fokusen barri beuki dugu, eta hor, hirugarren kezkea, hirugarren ardurea da segurtasuna, baina gero, hiriburuetan, Bilbon eta Gasteizen lehenengo lekuetan agertzen da. Txarrera edo atzera egin izana, pertsepzioa da, ala datuek behar irakusten dabe.
Ez ditut gauzak naztu nahi, baina adibidez, esango nuke, segurtasunaren kontu hau, zer esanetarako eta oso egokia dela, ez? Joan den astean ikusi dugu. Europak ligako futbol partidu bat genuekan, final bat.
Bai.
Atletak bidean geratu zen, eta zertaz hitz egin genuen, horrengo gunetan, segurtasunari buruz. Eta zein izan zen giroa? Ui, 50.000 ingles datoz, edan egingo dute, borrokan ibiliko dira, danan astuko dute, beldur gara. Bueno, gauza hauek horrela izan da, ez. Horrela izan behar zuen, ez. Baina zer esan eman digu, eta honetaz jardun dugu, eta berba egin dugu denok, ez. Aurreko urteetan, eta orain erantzuten diot zuzenean zure galderari, aurreko urteetan, delituen kopurua igo eginda. Batez ere, pandemiaren ondoren. Eta igoera hori, igoera horretan, garrantzi berezia dute bi hiru delitu motak. Bata da, indarkeria erabiliz egiten diren lapurretak zoiek, beldur fizikoa sortzen dute, bai. Naiz eta niri gertatu ez nuke nahi nik kalean olako zerbait eukitzea, ez nuke nahi nire emazteak edo nire semealabeko olako zerbait eukitzea, eta, bueno, ba, kasu batzuk gertatu dira, eta horrek, ba, kezka ematen du, ez? Bestetik, egon dira, badabiltza nazioarteko banda batzuk, batera eta bestera, etxe bizitzetan eta lapurtan egiten. Kopuru ez da izugarria, baina ikusten badugu, ba, mungian, futbolari ezagun baten etxean, bera eta maztea barroan zaudela, ba, lapurtan egina izan zitela, horrek ere, kezka sortzen dut normala da. Eta hirugarrenik, emakumeen aurkako indarkaria matxista handia dago, eta ez dut esan nahi lehen baino kasu gehiago daudenik, baino bai esango dut lehen baino kasu gehiago salatzen direla eragozietakoak. Eta horren, ba, horrek ere kezka bat sortzen du, emakume askorengan eta emakume hoien ama eta amonengan. Horren, guzti honek baditu baldintza batzuk, kezka sortzeko, ez? Esan nahi du delinkuentzia maila izugarria dela? Ez. Esan nahi du beste toki batzu eta baino kerrago gaudela? Ez. Baino, egia darazu daukagula eta arazorrek kezka batzuk sortzen dituela, eta beraz horrek eskatzen digu, ba, segurtasunaren ardura daukagunei, zuzenean erantzutea, arazoiei, eta eskatzen die erakunde guztiei segurtasuna zarantzago, eta aratago, bestera bateko neurriak hartzea, eta gero eskatzen digu guztioi seguruna, ba, gure buruak ere zaintzeko eta babesteko neurriak hartzea.
Gero beste kontua beste arazo bat da baita be, askotan, ba, delitu txikietan akaso, baina gaizkile batzuk askotan atxilotzen direla, eta gero berehala, ba, libre geratzen direla, ezta, ate batetik sartu bestetik urten, eta hau beharra da, ba, ertzainentzako horientzako be, etxigarria izango da, ez?
Bueno, gai hau oso delikatua da. Inok ez dugu nahi, baldintzabeko kartzelaldi batean egon. Eta beste desiatzeak ere baditu bere zailtasunak, ez? Baldintzapeko gartzela, presondegia edo gartzela, ez da zigor bat, da neurri kautelar modura hartzen dan zerbait, eta oso delikatua da, eta epaileak oso garantistak dira gure herrian, eta berma hondia jartzen dute, ba, egoera injustoak, beraien ustez injustoak direnak, ekiditeko. Nik uste dut, kasu larriak direnetan epaileak hartzen dituztela, hartu behar dituzten erabakiak. Beste batzuk izan izke, ba, ez da bidagarriagoak, baina, bueno, edozein kasutan, honek eskatzen du etengabeko harreman bat edukitzea, segurtasun zailak, segurtasun arloek udaletatik, ertzaintzak eta udaltzengoak, fiskaltzak eta epaileek eta itzegitea eta aztertzea gaiak. Bakoitzak bere eginkizuna du. Eta nork joan behar duen presondegi batera izan epaiketaren aurretik edo epaituta gero, hori epaileen erabakia da, eta zerbait gehiago egin baditeke, danok elkarrekin lan egin dagoen marko dugu.
Delitu batzuk agiriakokoak dira, edo gehiago entzuten ditugu eta ikusten ditugu, beste batzuk ez hainbeste beharra da, ziberdelituak beharra da, bakitxiago ikusten ditugu, ez da? Baina hortxe dago segon, emoten dago gainera, goraka egiten dabela, eta goraka joateko joeria daukiela, eta zibersegurtasuna bez horret zaintzen dozue. Zeran dago mundu hori eta ziberdelinkuentzia eta zibersegurtasuna gaur egun hemen gurean?
Bueno, pandemia garaia izan zanean, bereziki 2020-2021 urteetan, danok egin gendun teknologia digitalen erabilera izugarri bat. Persona asko etxean egon ziren eta kanpora ateratzeko zaukaten modu bakarraia ia, ordenagailua zen edo tableta edo telefono mugikorra, ez? Eraguzietako operazioak ugaldu ziren, esan nahi dut operazio salerosketak eta merkatal arloko operazioak, eta horrek ekarri zuen delituen igoera handi bat. Orain apaldu egin da bizke bat, ziberdelitu hoien eragina, baino pentsatzen dugu, eta hala pentsatzen dute ertzainburuek, datozen urteetan digitalizazio honek modu indartsuagoan jarraituko duela aurrera, eta horrek berez ekarriko duela ziberdelituen igoera bat. Eta gero beste kontu bada, eguneroko delitu txiki horietatik arontzago, munduan zibersegurtasunaren arloan gertatzen ari diren gauzak. Eta etengabe ikusten ari gara, Errusiak ze jokabide izan duen herrialde askotan, adibidez hauteskunde inguruan eta emaitzak baldintzatzeko, ikusten dugu zenbait kasutan Errusiak Ukraina inbaditu ondoren dagoen gerra horren inguruan zer nolako erasoak etortzen diren, ikusi ditugu erakundeetako web horriak jauzita, baita gure artean ere, hori da zibermundu horren erabilera berri bat, nola baite munduan dagoen egoera gerrazko horri lotutakoa, eta horrek ere bere eraginak ditu, eta hori ere zaindu behar den kontu bat da.
Bingen superia, eskerrik asko, gaur nase etortea gaitik bai, eta azalpen guzti honek emotea gaitik, urrengor arte.
Eskerrik asko zuei, egun hona izan.